nagaan keenya kabajaa hordoftoota keenya biyya keessaa fi kutaa addunyaarra jirtan hundaan haa qaqqabu akka mooltan guyyaan irraa roobii adoolessa 6 bara 2022 biyyatti immoo xabajjii 29 keessummeessaan keessan galgala har'aa aan nugusu taamireetiin. Mootummaan Itoophiyaa har'aa eegaluudhaan boba'aa sadarkaa biyyaatti gurguramu irratti gatii dabaluu ifoomsee jira. Ogeeyyoonni dinagdee garuu murteen kun yeroo kana keessa taasifamuun sirrii hin turre jechaa dubbachaa jiru. Dirreen dimokiraasii keenyaa waa'ee ajjeechaa Wallagga lixaa keessaa irratti dhaabileen adda addaa wal of dhuunfaan ibsa baasan akkasumas gurmuu dhaabilee Oromoo fi Ollaa irraa bakka buutuun isaa dubbatan lameenuu irratti kan qindeeffate ni qabaata. Hongeen waggaa 40 keessatti saamaadha jedhamee fi gaanfa Afrikaa miidhaa jiru ariitiin to'atamuu baannaan jeequmsa bifa biraatti deemuuf jira jedhamuu isaa fi kan biroo qabannee jirra. Amma oduu addunyaatu dursa tujbee hora.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo paarlaamaan Itoophiyaa guyyaa har'aa yaa'ii addaa geggeessee naannoo Oromiyaa godina Qeellam Wallaggaa aanaa hawaa galaan keessatti lubbuun namoota nagaarra badii ga'eef gaddatti dhagahame ibsee jira. Haliillaa lubbuu jiraattota naannoo sanaa dhibbaan lakkaa'aman kanneen saba Amaaraarraa ta'an galaafate qorachuuf koree hundeesseera. Paartiin mormituu sochiin dimokiraatawaa Amaaraa gaaffii mana maree federeeshiniif dhiyeesseen murtii mootummaan federaalaa yeroof naannoo sana akka bulchu ayyamu akka dabarsu gaafateera. Paartichi har'a magaalaa Finfinneetti ibsa gaazexeessotaaf kennuuf jira. Naannoo Oromiyaa jiraattonni godina Qeellam Wallaggaa aanaa hawaa galaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti humnoonni nageenya naannoo federaalaa naannicha to'achuudhaan tasgabbii fiduuf hojjechaa jiru jedhan. Jiraattonni bakka biraatti faca'anis gara qe'eetti deebi'uuf yaalaa jiru jedhaniiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa du'a namoota nagaa dabalataa ittisuuf humnoonni nageenya mootummaa hatattamaan akka bobba'an gaafatee jira. Naannoo uummattoota kibbaa aanaa adda Daraashee ganda Haayibeenaa keessatti humnooti addaa naannoo sanaan ajjeefaman kanneen jedhaman namoota 6 ta'u kanneen ijaan argine jedhan dubbataniiru. Kanneen du'an keessaa mucaan waggaa 14 Taammee Adiyee jedhamu kan keessatti argamu ta'uusaaf morma isaarra rukutamee buufata fayyaa hooltee keessatti wal'aansi fayyaa taasifamaa fi utuu jiru du'uusaa kanneen ijaan argine jedhan kun ibsaniiru. Gaaffii ijaarsa godinaa maqaa jedhuun naannoo sana keessatti lubbuun nama badaaf jeequmsi uumamaa jiraachuun bulchiinsi siiviilii aanaa sanaallee diigamuunsaa ibsamee jira. Komishinarri naannoo Alamaayyoo Maammoo humni addaa naannoo sanaa tarkaanfii fudhachuusaa mirkaneessanii kanneen ajjeefaman siiviilota isa jedhu garuu haalaniiru. Duula seera eegsisuutiin namoonni 108 to'annaa jala oolaniiru jedhan jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobit keessatti jiraattota mormiif ba'aniif humnootni nagaa eegsisan gidduutti walitti bu'insa uumameen lubbuun namoota 6 darbuu jiraattonni dubbatanii jiran. Torbee kana godina Wallaggaa dhihaa aanaa Gimbii ganda tolee jedhamu keessatti haleellaa dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame jedhame mormuudhaaf kamisa darbe hiriira geggeessame qindeessan namoonni jedhaman hidhamuutti taansee walitti bu'insi uumamuu jiraattonni dubbataniiru. Ajjeechaa Wallagga keessatti dhalattoota Amaaraa irratti raawwatame ni balaaleffanna dhaadannoo jedhu kan baatan jiraattonni Shawaa Roobitti magaalattii keessatti hiriira geggeessuu isaanii dubbatu. Namni obbo Sheetu Ballaxa jedhaman jiraataan magaalatti mucaan isaanii Andu'aalem Sheetu rasaasa humnoonni naga eegdotaa dhukaasaniin du'uu isaa himaniiru. Kan dhimmisaa kallattiin isaan ilaallatu jedhaman bulchiinsi godina Shawaa Kaabaaf hoogganni nageenya uummataa sadarkaa isaan jala jirutti itti gaafatamaa waajjira nagaaf nageenyaa Indaale Gabramadiinitti dhimma isaa dabarsanis gaddarra jiraachuu isaanii himanii ragaa dabalataa kennuurraa of qusatan. Dura teessoon komishinan dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa Beetii Murungi Itoophiyaa keessatti haleellaan hammaataa dhufuun baratamuu isaa tuqanii mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namaa geggeessamaa jiru dhaabsise kanneen itti gaafataman seeratti akka dhiyeessu yaadachiisanii jiran jechuudhaan Masfinarraa Gee gabaaseera. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muumichi barreessaan dhaabbata biyyoota boba'aa gara biyyootii alaatti erganii du'aan boqotan. Angawoonni Naayijeeriyaa kibxata darbe akka beeksisanitti maanguddoon ganna 63 Mohaammed Barkindoo kibxata galgala du'uu isaanii beeksisaniiru. Sababni du'a isaanii battalumatti hin beekamne. Daayirektarri olaanaan dhaabbata boba'aa biyyoolessaa Naayijeeriyaa Melee Kayaarii du'uun Barkindoo maatii isaanii kampanii boba'aa biyyoolessaa biyya keenya Naayijeeriyaa biyyoota boba'aa gara biyya alaatti ergan OPEC'iif hawaasa enerjii addunyaaf gadda guddaa ta'uu ibsaniiru. Konkolaataan isaanii kibxata darbee dhukaa'aadhaan erga rukutamee booda yoo xiqqaate humnoonni nagaa eegdota tokkummaa mootummoota lama kanneen masirii irraa ta'an du'uuf kanneen biroon immoo madaa'uu isaanii gurmuun tasgabbii biyyoota irraa walitti dhufe ka tokkummaa mootummoota maalii keessa jiru kibxata darbe beeksiseera. Dhoohinsi kun magaalaa Tesaalitiif magaalaa Gaawoo gidduutti kan mudate ta'uu gurmuun kun ibseera. Wal dhibdeen kun waggoota kurnaa oliif kan ture yoo ta'u yeroo finciltoonni islaamummaa kutaa kaaba biyyattii keessatti socho'uu jalqabanii qabeetti fufeera. Hidhattoonni kun gariin isaanii Al-Qaayidaaf ISIS waliin hidhata qabu jedhamee amanama. Rooyters akka gabaasetti hidhattoonni kun qaamonni nagaa eegsisan jiraatanis cimina argatanii jiran. Walitti bu'iinsi kun namoota kumaan lakkaa'aman akka du'an miliyoonaan kanneen lakkaa'aman immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf sababaa ta'uu Rooyters gabaasee jira. Ji'oota 6 jalqabaa bara 2022 keessa humnoonni nagaa eegsisan 10 ajjeefamaniiru. Bulchaan bulchiinsa Ukireen Bahaa Kadoneetsk kibxata darbe akka jedhanitti sa'aatii 24 darban keessatti dhukaasa Raashaa lammiilee nagaa shan ajjeesuuf 21 madeessuusaa ibsaniiru. Ukireen akka jettetti kibba magaalattiirraa humnoonni Raashaa gara magaalota dabalataa lamaatti socho'uuf yaalaa kan jiraniif naannoo Kraamaatoorsk jiranitti dhukaasuuf yaalaa akka jiran dubbatteetti. Ministeerri ittisaa Raashaa Sargee Shooygu kibxata darbe akka jedhanitti hanga galma Puutiin ka'an bakka ga'utti waraanni Ukireen keessatti geggeeffamu itti fufa jedhaniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Tolee, tujuu oduu addunyaatiif galatoomii dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenyaa kun sagantaa Afaan Oromoo Sagalee Ameerikaa irraa isinii darbaa jiruudha. Gara qophiilee irraaf qophaa'anitti ceena nooliin tura. Hoogganoonni gamtaa Afrikaa hongeen baay'ee hamaa waggoota 40 keessatti isa duraa ta'ee fi naannicha mudatee tasgabbii dhabuu siyaasaa daran hammeessuu mala jechuun akeekkachiisan rakkoo caamaa uummata miiliyoona 23 ol miidhaa jiru kana dhaabsisuudhaaf uummanni addunyaa gargaarsa namummaan gidduu seenuu qaba jedhan. Gabaasaa Mohaammed Yuusuf jaalanneetu dhiyeessa.
Kutaa sana keessatti biyyoonni miseensa igaa ta'an Jabuutii, Eertiraa, Itiyoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa, Sudaaniif Ugaandaa kan of keessaa qabu yoo ta'u kibxata kaleessaa Naayiroobii keessatti walga'uudhaan dhimmoota gargaarsa namoomaa, siyaasaa fi nageenya naannoo irratti dubbataa jiran. Dhimma rakkoo namoomaa Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessaa kan uummanni miliyoona 23 ol ta'an wabii nyaataa akka dhaban taasise sun walga'ii IGAD 39 kanaaf dhimma ijoo hoogganoonni mootummaa fi mootummoonni irratti dubbatan ta'eera. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta biyyoonni naannoo caama mudate qolachuun barbaachisaadha jedhan.
The drought, as our chairman has said, the worst in 40 years, has intensified food insecurity, dried up water resources, and forced displacement of people, raising tensions that could trigger new conflicts.
Chaamni waggoota 40 keessatti isa hamaa ta'e kuni wabii nyaataa dhabamsiisuun qabeenya bishaanii gogsee namoonni qe'ee isaaniirraa akka buqqaan dirqisiisuudhaan muddamsa walitti bu'iinsa haaraa kaasu uumuu mala. Caamni kun balaa dachaa ta'an hordofsiisuusaatiin dura hatattamaan to'achuu qabna.
Kutaaleen naannoo sanaa tokko tokko marsaa 4 walitti aansuun rooba malee waan turaniif jecha namoonni miliyoonaan lakkaa'aman nyaata bishaanii fi marga dheedichaa barbaacha akka godaanan dirqisiiseera. Hoogganaan Sudaan Abdul Fattah Al-Burhaan akka jedhanitti hongeen kun haala naannoo keessa jiruuf jireenya uummataa irratti dhiibbaa guddaa qaba.
Izaalam naquum biidaarata alwadi fi waqti mubakkir wabishakli sahiix.
Haala caamaa jiru yoo hin to'anne waggoota 40 keessatti kan argine keessa isa hamaa ta'uuf deema.
Ogeeyyiin naannoo akka tilmaamanitti baatii onkololeessaaf muddee gidduutti rooba tokkollee argachuu dhabuu malu. Amiina Abdallaa dhaabbata gargaarsa namoomaa Ayerlaandi ka ta'e Concern Worldwide jedhamu keessatti daayirektera naannoo gaanfa Afrikaati. Gargaarsa namoomaa hatattamaan uummata miliyoonaan lakkaa'amuuf hin kennamu taanaan naannoon sun daa'imman 300,000-150,000 beelaan dhabuuf akka jiru dhiyeenya kana akeekkachiisanii jiran. Somaaliyaa keessatti naannolee 8 balaa beelaaf saaxilamanii kan jiran yoo ta'u baatee amajjii irraa eegalee yoo xiqqaate daa'imman 200,000 ta'an sababa hanqina nyaataan du'aniiru. Jijjiirami qilleensaa fi walitti bu'iinsi naannoo sanatti wabii nyaataa dhabamsiisus komatan. Komishinarri dhimma siyaasaa nagaaf nageenyaa gamtaa Afrikaa ka ta'an Bankole Adeo miseensonni IGAD caama kana salphisuuf deeggarsa gamtichaa akka taasisan mirkaneessaniiru.
Permit me to emphasize that the humanitarian situation, which has been further complicated by COVID-19 pandemic and by the drought being experienced in many parts of the region.
Haalli namoomaa wareera dhukkuba COVID-19 fi hongee kutaalee naannichaa hedduu keessatti mudachaa jiruun daran wal xaxaate yaaddessaa akkuma ta'e gamtaan Afrikaa Ardittii keessatti gamtaa fi itti gaafatamummaa waloo akka barbaachisu waadaa seenuusaa akkaan ibsuuf na haa eeyyamu. Rakkoo jijjiirama qilleensaa haaraa addunyaa irratti mul'atu dura dhaabbachuun itti fufuun bu'aa hunda keenyaafi. Gamtaan Afrikaa michoota Afrikaa keessaa fi kan idil addunyaa walitti qabuun dhahicha kana qolachuudhaaf akkasumas guddinaa fi misooma itti fufiinsa qabu dagaagsuu fi qophiidha.
Dhaabileen gargaarsa namoomaa akka tilmaamanitti naannoo gaanfa Afrikaatti daa'imman 1,000,000 ta'an hanqina nyaataa kan isaan mudate yoo ta'u, dhibba keessa harki 30 hanqina nyaataa hamaa keessa jiru. Keeniyaatti ambaasaaddara gamtaa Afrikaa ka ta'an Henriette Geiger hoogganoota IGADitti akka himanitti nyaata baay'ee akkaan barbaachisu Yukireen irraa argachuuf tattaaffiin jiraachuu dubbatan.
The security situation in the region is aggravated by the unprecedented drought in the Horn and by Russian aggression which caused the global food crisis.
Haalli nageenya naannoo sanaa caamaan maandura argamee hin beekne kan gaanfa Afrikaa mudatee fi weerara Raashiyaatiin rakkoo nyaata addunyaa irratti fideen kan hammaateedha. Awurooppaatti midhaan Yukireenii fi gamtaa Awurooppaa keessaa fiduuf tokkummaa mootummootaa waliin hojjetaa kan jirru yoo ta'u biyyoonni miseensa isaa ta'an sirna nyaataa fi dandamachuu gaanfa Afrikaa keessaa cimsuuf dhiyeenya kana yuuroo 6,000,000 yookaan doolaara 600,648 ol kennuuf waadaa galaniiru jedhan. Tokkummaan mootummootaa hanga baatii dhufuutti gargaarsa kennuuf yoo xiqqaate doolaara 4,400,000 barbaachisaa jedheera. Garuu deeggarsi arjoomtoota kan akeekame sanarraa gadi bu'aa ta'us hubachiise.
Amma immoo gara qophii keenya addaa biyya irraa nu dhaqqabetti ceena. Mootummaan ifaaluu kan biyyattiin waggaa doolaara miiliyoonii 800 itti baastu hafuusaa hordofee ta'uunis ministeerri daldalaaf indaastirii biraa odeeffannoon argamee beeksisee jira. Mootummaan deeggarsi maallaqaa kennamu kanneen filataman warra tajaajila geejjiba uummataa kennaniif itti fufaa jedhus ogeeyyoonni dinagdee garuu murteen kun yeroo kana keessa taasifamuun sirrii hin turre jechuudhaan dubbatan. Barsiisaa Lammaa Urgee Dabalee yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa muummee ikoonoomiksii biizinasii irraa si'a ta'an tarkaanfii mootummaan amma fudhate kun qaala'insa dinagdee jiruu fi rakkoo dinagdee biyya keessaa jiru irratti daranuu hammeessaa mala jechuudhaan yaada kennan. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Akka odeeffannoo ministeera daldalaa fi industirii jedhutti waggaatti Itoophiyaan deeggarsa bittaa boba'aaf kan oolu doolaara 1,800,000 ol baasii taasisti. Imaammanni deeggarsa bittaa boba'aa deeggaruu kunis kan bubbule yoo ta'u yaadi isaa dhiibbaa qaala'insa gatii boba'aa lammiilee irraa qolachuudhaaf. Barsiisaa Lammaa Urgee Dabalee yuunivarsiitii Jimmaatti gaggeessaa muummee ikoonoomiksii fi biizinasiiti. Deeggarsi akkasii kun bulchiinsa dinagdee keessatti wanna barameedha jedhu.
Sabsiidiin yeroo baay'ee wantoota jireenya hawaasaatiif barbaachisoo ta'an irratti mootummaan gargaarsa kana godha. Maalidhaaf godhama? Jireenya hawaasaa fooyyessuu irratti wantoota gargaaranii sabsiidii kanaan mootummaan gargaaraa jiru.
Haa ta'u malee mootummaan amma deeggarsa maallaqaa bittaa boba'aaf taasisaa ture adoolessa 6 bara 2022 kaasuun hammaan dhaabee jira. Barsiisaa Lammaan deeggarsi kun kan ilaalchisee yoo yaada isaanii kennan.
Dinagdeen biyya keenyaa yeroo kanatti maal fakkaata? Haalli jireenya hawaasaa infleeshinii wanni jennuun kun maal fakkaata? Yoo boba'aan kun kan ka'u ta'e yookiin immoo deeggarsi boba'aa irratti godhamu kun kan ka'u ta'e deeggarsi kun paabilik tiraanspoortiishinii irraa ka'uu dhiisuu danda'a. Haa ta'u malee indaayireektilii paabliku marratti dhiibbaan kun kan geessisu. Sababiin isaa wantoonni hundumtuu wanti nuyi iddoodhaa gara iddootti socho'un hundi waan boba'aa barbaadudha. Gachiin boba'aa kun gaafa dabalu sirna diinagdee biyya keenyaa kan parfeekt hin taane yookiin immoo kan infoormeeshinii hir'uu qabu kana keessatti gaafa dhufee dabalu gatiin mi'oota hundumaa kan iddoodhaa gara iddootti socho'u hundumtuu ni dabalaa jechuudha. Diinagdee akka biyya keenyaa kana keessatti gatiin kun dabaluun immoo rakkinoota garaa garaa fidee dhufaa jira. Hawaasa irratti inni kan biroo biyya keenya kana keessatti haalli bulchiinsa sirna geejjibaa maal fakkaata jennee yoo ilaalle rakkoowwan garaa garaa fiduu danda'a. Ispaakuleeshin pirobileemii fiduu danda'a. Ispaakuleeshin gaafa jennu gatiin ni jijjiirama jedhanii waa kuufatanii osoo oomisha tokko bifaa fi sadarkaa isaan jijjiiriin gatii dabaluuf qofa kuufnee lafa itti teechifnu wantoota akkasiitu uumamaa jira. Kan biroo bulchiinsa gaarii hin ta'iniif hawaasa ekspoos gochuu danda'a jedhee shakkiin kiyya isa kanadha. Tiraanspoorteeshinii lafa hunduma mana hunduma seena waan ta'eef hawaasa keenya irratti dhiibbaan jiraachuu danda'a.
Mootummaan yeroo dubbatetti deeggarsa kana kanan kaasee fi qarshii kana gara bittaa midhaan itti naanneffachuufanii deebii jedhudha kan inni kenne. Wanti kun sirriidha silaa mootummaan bittaa midhaanii kana aanfachuu qabamu geejjiba kana deeggarsa irra jiru itti fufsiisuu qaba ture.
Normaali wantoonni sun muuf kan ta'an kan ittiin socho'an ammoollee boba'aadhaan indaayireektilii asuma gara boba'aatti illee deebi'uu danda'a jechuudha. Mootummaan boba'aarraa gara midhaan nyaataatti hin jijjiire waan jedhu kuni gatii midhaan biyya keessaa har'a jiruu irratti dhiibbaa guddaa waan uumu natti fakkaatu.
Asirratti kaasuun immoo kanan barbaadu amma fakkeenyaaf egaa mootummaan akka sababaatti kan dhiyeessaa jiru amma fakkeenyaaf namni konkolaataa qabu tokkoo fi namni konkolaataa hin qabne deeggarsa mootummaan maallaqaan boba'aa fichisiisu irratti irraa argatu qixa miti. Kanaaf isa deeggarsa barbaaduun deeggaraa waan jedhudha kan inni kaasu. Erga ta'e egaa amma hamma ta'e deeggaruun xinnoo rakkinaan qina mataasaa yoo qabaate mootummaan jara kana lamaan akkasumatti baatee itti fufuu qaba jettumoo maala waan addaa fiduu qaba jettumeesin.
Akkuman jalqaba kaasee yaadni kun hamaadha jechuuf miti. Garuu mootummaan haala ittiin waan kana gochuu danda'u qaba. Eenyutu makiinaa dhuunfaan deema? Eenyutu immoo makiinaa paabilikiidhaan deema waan jiru suni waan beekamaadha yookiin immoo waanuma ifatti mul'atudha. Isa kana mootummaan yoo danda'ame taxeeshin siistemiidhaan piroopartii taasisidha. Wantoota akkasiitiin waan kana sirreessuun ni danda'ama. Namoonni iddoo kanatti beenefiitii kana fayyadaman eenyu akka ta'an ifatti beekamaadha. Kanaaf bifa piroopartii taaksitiin taaksi gochuudhaan jarasanii maal gochuun ni danda'ama? Hamma tokko wal qixxeessuuf yookiin immoo walitti dhiyeessuuf yaaluun ni danda'a.
Raawwii taarifa boba'aa fooyya'e kana hojiirra oolchuuf mootummaan hojmaata addaa diriirsuu simee jira. Kanaanis deeggarsi kun konkolaataawwan tajaajila geejjibaa uummataaf kennaniif akka itti fufu yoo himu kan warra dhuunfaaf fayyadamanii garuu dhawaata irraa ka'aa deemaa jedhe. Barsiisaa lammaan kunis rakkoo mataa isaa qabaa jedhu.
Jalqaba institushinii keenya kana gochuu danda'aa yoo anaaf gaafiidha. Yeroo baay'ee wantoota informaal karaa informaal ta'anii hojjetamutu baay'ata. Wanti informaal ta'e kun immoo bifa mala ammaltummaadhaaf hawaasas saaxilee hawaasas muufachiisee. Wanta mootummaan fe'e sanis iddoo isaa geessisuu danda'u yihii waan jedhu suni institushiniin nuyi qabnu to'annoon nuti qabnu ana natti hin fakkaatu. Gatiin simintoo 700 jedhee mootummaan waan ta'e labsii wayii baaseera. Simintoon gaafa 200 waan ta'een warshaarraa gurguramu simintoon 1000. Erga mootummaan labsii kana baasee har'allee argachuuf illee rakkisaadha. Mootummaan isa kana saksas ta'uu danda'a. Saksas ta'uu dandeenyan bareeda. Waan hundaaf immoo gaafa ga'e laallee waan jiru hundaa waan madaaluu dandeenyu jedhee yaada.
Kanaaf jedhu ogeessi dinagdee kun mootummaan dhaabbilee raawwii gurgurtaa boba'aa keessaa qooda qaban hordoffii isaanii jabeessuu dhaabbilee mootummaas cimsaa adeemuu qabaa jedhanii uummannis qixa fayyadamuudhaaf tumsa mataasaa taasisuu qabaa jechuun akeekkachiisan. Labsiin boba'aa ilaalchisee ba'ee jiru konkolaataawwan gosa gosaan qoode kootaa boba'aa guyyaa kan kaa'uuf ta'us ministeerri daldalaa fi industirii beeksisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Sagalee Ameerikaa irraa kun qophii afaan Oromooti. Qophii torbanii irra geenye irraa hordoftoota keenya Dirree Dimokiraasii. Qophiin diree dimokiraasiyaa irraa ajjecha godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Gimbii ganda tole keessatti raawwatame ilaalchise. Dhaabileen hawaasa adda addaa ibsaa wal hodhaa fi dhuunfaadhaan kennan irratti kan hundaa'edha. Dhaabileen siviikii hawaasa Itoophiyaa Yuunaayitid Isteets keessa jiran 23 ibsaa wal hodhaan baasan irratti Dr. Shifarraa Ogassese gurmuu dhaabilee hawaasa Oromoof dhaabbate kan Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association yookiin OLLA bakka bu'uudhaan daayirektorii dhaabichaa adde Seenaa Jimjimoo waan jedhan qabu Bafqaadu Morodaatu qindeesse.
Ajjecha dhiyeenya kana godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Gimbii ganda tolee keessatti raawwate badiinsa lubbuu namootan dhibbaan lakkaa'amanuutii fi sababa ta'e kan raawwate eenyu akka ta'e qaama walaba ta'een amma ammaatti addaan ba'ee hin beekamne. Mootummaan garee hidhattootaa balaaleffata. Gareen hidhattootaa maqaa dhahame waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan shanee jedhu gocha sanaa fi mootummaa balaaleffatee qaamni walaba ta'e akka qoratu gaafatee jira. Dhimma kanarratti dhaabbileen hawaasaa biyya keessaa fi alaa, dhaabbileen mirga namoomaatii fi falmanu, dhaabbileen siyaasaa adda addaa dhuunfaadhaa fi waloodhaan ibsa baasanii jiru. Gochicha balaaleffatanii waan fala jedhanis himanii jiru. Kanneen keessaa as Yuunaayitid Isteetsitti kan argaman dhaabbileen hawaasa Itoophiyaa dhimma adda addaatii fi maqaa adda addaatiin ijaaraman 23 ta'anii ajjeechaa raawwatame sana ilaalchisuudhaan ibsa baasanii turan. Ibsa waloo isaan baasan kana ilaalchisee dhaabbilee sana bakka bu'uudhaan sagalee Ameerikaatti waa'ila kutaa afaan Amaaraa Aluulaa Kabbadeetti kan dubbatan Dr. Shifarraa Ogassese akkana jedhu.
ባለፈው ሳምንት በምዕራብ ወለጋ በጊምቢ ወረዳ የደረሰው ዘግናኝ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ወይም ጄኖሳይድ ነው። ሁሉንም የጄኖሳይድ ዴፊኒሽን የሚያሟላ በአማራዎች ላይ
ወለጋ ሊጣ አና ግምቢት ዱሚንስ ሱከኔሳን ራወተሜ መዳሊ የከዱጓ ሰኚ ሁንዳ ከንጉቱዳ ዋን አማራታኒፍ ቆፋ አዳን ባፈመኒ ከሮርፈሜ ወገንሰ አናራ አጃጂ ከነሜ አጄቻ ከሮራን ራወተሜዳ ቡልቺሳ አናቲ bulchiisa gandaatti dursamee himameera. Iyyaniiru. Ituu kun hundi ta'ee jiru mootummaan hin qaqqabneef haa ta'u jedhee waliigaleera.
Ibsa isaanii kana keessatti ajjecha raawwatame kana keessaa hanga'oonni mootummaa akka harka qabanii bal'inaan kan dubbatanii Dr. Shifarraa'uun komii mootummaa irratti dhiyeessanii fi ragaan harkaa qabanii maal akka ta'e hin ibsine. Mootummaan warreen gochicha raawwatanii wajjin waloomeera erga jedhanii booda
ካልተናገረም ደግሞ አለመከላከሉ ራሱ ያስጠይቀዋል እና መንግስት ኃላፊነቱን መውሰድ አለበት ማለት ይህንን እንዳለ እንዳይሆን ማድረግ ነበረበት ደግሞ ሆኖ ከተጀመረ በኋላ ማስቆም ሁሉ ይችል ነበር ለሰባት ሰዓት የፈጀ ጭፍጨፋ ኦፕሬሽን
ዮ ወሊን ገለሲ ዋን ኤጉምሰ ኢንታሲፍ ኔፍ ንጋፋቺሳ ሙቱማን ኢትጋፍተውማ ፍራቹ ቀበጀቹን አካ ወንቲኩን ኢንታን ኢታሲሱ ቀበቱሬ erga jalqabnem bodasi dhaabsisuu ni danda'an ture. Ajjechaa sa'aatii 7 fudhate taasisan. Dhaabsisuutu isaan irra ture. Kana gochuu dhiisuu isaatiif itti gaafatamummaa irraa miliquu hin danda'u. Ammas tarkaanfii adda addaa fudhachuu qaba.
Jedhaniiru. Dr. Shifarraan ibsa isaanii keessatti gochichi ata'u jedhamee kan saba tokko irratti xiyyeeffatee raawwatame dugugaa sanyiiti jedhanii warreen gochicha kana raawwataniif gargaaran addaan ba'anii akka itti gaafatamummaatti dhiyaatanu gaafataniiru. Dhaabbilee hawaasaa gochicha balaaleffatanii ibsa baasan keessaa OLLA'n isa tokko. OLLA'n gurmuu dhaabbilee hawaasa Oromoo afaan Ingiliziitiin Oromo Legacy Leadership and Advocacy Association isa jedhamee beekamudha. Waa'ee ajjeechaa raawwatamee kanarratti OLLA'n ibsicha maaliif akka baase maal akka jedhu daayirektora dhaabichaa adda Seenaa Jimjimoo gaafannee jirra. OLLA'n ajjechaa toleetiin duratti gocha gambeella keessatti raawwatame ilaalchise ibsa baasuu isaa adda Seenaan himanii akkaataa miidiyaaleen walitti bu'iinsaa fi ajjechaa biyya sana keessatti deemaa jiru gabaasan waan loogii irratti hundaa'ee dhimma saba tokkoo ol qabee kan saba biroo immoo gadi qabee dhiyeessu rakkoo jiru jabeessa malee hin laaffisuu jedhu adda Seenaan yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti gareewwan adda addaa hidhatanii socho'aa jiru. Gareewwan kun namootan nagaa irratti ajjechaa hin raawwatanu jedhee OLLA'n ni amanaa yaada jedhuu fi adda Seenaan akkana jedhan.
Olaan yes, nama ni kamu lafara, aku semua semua abu jin jarak nulen ni kamu jenna. Hato omale hali biji kesi tour me kesi juru extremely dangerous event. Efi kamu kenya like 19A mutuma kofa tu kana bor ajra, yoki amu abu berat kana bor ajra jeti iban iban dubat tuin dan dino dubat tuin len fenu kala temawan ibek nafi. Garu wanto koka behnu. Reporti hedduu baafnee jirra. Kan dhibbatama lakkaa'amu, kan qabataman maatii interviiw goone, garii viidiyoo ofii keenyaa illee kan arganne, kan harki mootummaa keessaa qabu hin beekna. Kan waraanni adda addaa keessaa qabu hin arganne hangamaa hin jiru jechuun hin beeknu garuu at least waan hin argatinii fi waan adda addaan waan dhageenyaa garuu ammaafi qabataman kan beeknu gochi suukkaneessaa mootummaan waraanni mootummaa uummata Oromoo irratti godhe kana mootummaadha jennee qajeelaan dubbachuu dandeenya. Dubbannee jirras gabaasa keenya irratti illee torbe torbeedhaan himan safa Oromiyaa kan jedhu ni baasna akka mootummaan exclusively godhe jechuudha. Kan amma information akka qabnutti kaawwanii fi dhibbaan dhibbasii dubbachuu hin danda'u.
Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsaa fi ajjechaa raawwachaa jiru bakka tokkotti dhaabuudhaa fi falli isaa maal akka ta'e kan gaafataman adda seenaan falli isaa beekamaa akka ta'e himanii rakkoon jiru hojiirra oolchuu dadhabuu akka ta'e himan.
Falli jiru tokkoof tokko kanarratti illee nuti seeroo barumaa fi 20 irraa jalqabneeti mootummaan kun saffi isaanii marii biyyoolessaa hunda ka'ammate ta'uu qaba. Sabni hunduu, sabni Abaaras, sabni Tigrees, Oromoon, Somaalee, sabnoonni guddaan keessattiyyuu itti hirmaatanii biyya tana as jirra. Dogongoraan as geenyee karammaan isin nu qabannee mootummaan qabatee dhufe kun beekaa as hin geessee garuu akka taanallee taanummaa as kennee jirra. Kanaafiyyuu as keessaa bahuuf boolla kana keessaa bahuuf guyyaa tokko edannee jiraachuu fi uummanni Itoophiyaa taa'eetiin mari'achuu qaba. Maal barbaada sabni Oromoo, sabni Amaaraa maal barbaada? Maal yoo goone jaraaf soba jaraatiif taa kan jiru fana garii keenya yoo murteessine malee akka amma jirrutti anis dirree kiyya qofatti atis dirree kan kee qofatti yoo harka kadhaatu taate waluma fixaa deemnaa irratti hiyyummaaf goggogeessitti hammaataa deemna itti fakkaata.
Komishiniin mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessatti sarbiinsa mirga namoomaa raawwatanii qorachuudhaaf akka deemu ibsa 7 kana kenne ilaalchise ollaan ibsa adoolessa 4 bara 2022 baaseen tarkaanfii gaariidha jechuudhaan akka dinqisiifamte beekamee jira. Dhimma ijoo dubbii kanaarratti bakka bu'oota mootummaa argachuudhaaf yaaliin taasifame milkaa'uu hin dandeenye. Miidiyaaleen biyya alaa jiranii caalaan isaanii dhimma Itoophiyaa irratti gabaasni isaan dhiyeessan waan walitti bu'iinsa babal'isuudha jechuudhaan gaazexeessaa Aluulaa Kabbadeetti kan himan itti gaafatamaan dhimma sabquunnamtii fi dhimma alaa kan paartii badhaadhinaa Dr. Biqilaa Hurrisaa argachuudhaaf yaaliin VOA'n irra deddeebi'ee taasise fiixaan hin baane. Waa'ee ajjechaa dhiyeenya kana raawwatamee ilaalchise waajjira muummee ministeeraatti itti gaafatamtuu dhimma pireesii kan ta'an Biillanee Suyyumi ibsa gaazexeessootaa fi tibbana kana kennan keessaa waan jedhanii fudhanneerra.
I want to emphasize here that the peace and security remains.
Nageenyiif tasgabbiin ajandaa mootummaa sadursi kennamuuf akka ta'e jabeessee ibsuun barbaada. Hojiin nageenya eegsisuu hundi uumama isaatiin waan hojii quunnamtee sabaa guyyaa guyyaaf ta'u miti. Qormaanni tokko tokko jiraatus gareen eegumsa nageenyaa akka deeggaramuu qabuuf ergama isaa irrattis bu'aa buusaa jiraachuunsaa amanamuu qaba.
Rakkinichi itti fufee jira. Gabaasni keenyas itti fufa. Fuulduratti yaada gama mootummaatiin jiru bal'inaan qabannee dhiyaachuudhaafi yaalii taasisaa jirra. Kanarraa kanumaan goolabna. Fayyaa ta'a.
Egaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa har'aaf kan qindaa'e kana fakkaata ture tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa feesbuukii tiwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas voafaanoromoo.com yoo jettan achirraa nu agartu. Gulaalaan sagantaa kanaa nama daandii ogeessa gulaalaa viidiyoo lateera amantii akkasumas tamsaasa marsariitii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Istiidiyoo keenya 53 keessaa daayireektoroota hojjettoota teeknikaa biroo waliin ta'uudhaan. Kan isin keessummeessi aannu gusuu taammireetii qophii boorti walitti deebinaa nagaatti nu bula'a.